Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la trian ad octobro 2019. Bonvenon, caregai gefratoi al Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Malfermu vian coron, alla la rencontro cun la parolo de Dio, quiu gioigas nin. Iena la instigo quiun Papo Francisco levis cimatene dum la predico de la matena meso en Domo Sancta Marta. La Papo invitis ausculti attente, sen lasi che la parolo eniru en unu orelon cae foriru el la alia. Lia medito basigis sur la unua legajo de la hodiaua liturgio, libro de profeto Nehemia, oca capitro. Enegia est la rencontro de la popolo de Dio cun la parolo de Dio. Gi estas tute historio de reconstruo. Oni legas en gi che post la malfermo de la libro de la parolo de Dio, ciui ecstaris. Bela afero, rimarcis Francisco, notante che ni alcutimigis havi citiun libron, la parolon de Dio, sed ni estas por tiel diri malbone alcutimigitai. Al tiu popolo mancis la parolo, gi malsatis je la parolo, cae protio, vidante gin, oni ecstaris. Imagu, tio ne ocasis de iardecoi, gi estas la rencontro de la popolo cun sia Dio, cun la parolo de Dio. Oni diris alla popolo, ci tiu tago estas sancta, alla la eternulo via Dio. Por ni tiu tago estas la dimancio, diris la papo, la tago de la rencontro de la popolo cun la signoro. Cai Nehemia diris, iru, cae li donis belan recepton de festo, mangiu grasajon cae trincu dolciajon, cae sendu porzioin al tiui ciuin nion pretigis por si, char citiu tago estas sancta al nia signoro, cae ne malgioiu, char la gioio pri la eternulo estas via forto. La tuta popolo ploris dum ausculto, pro emozio, pro gioio, substrecis la papo al donante. La parolo de Dio gioigas nin, plenigas nin per gioio, cae citiu gioio estas nia forto. La cristanoi gioias pro tio, che ili acceptis, ricevis la parolon de Dio en sia coro, cae constante rencontas, serchas gin. Ien la hodiaua messaggio por ni, ma la longa conscienz exameno. Ciel mi auscultas la parolo de Dio, au simple mine auscultas gin. Ciel mi rencontas la signoron per lia parolo, ciu estas la Biblio. Cai secve, ciu mi estas convincita che la gioio della signoro estas mia forto, la malgioio ne estas mia forto. La malgioia in coroin, rimarcis Francisco, la diablo tui teren getas, dum la gioio della signoro starigas nin, igas che ni vidu, cantu, cae ploru pro gioio, che la signoro, desiris fine la papo, donu al niciui la grazon malfermi nia in coroin, por citiu rencontro cun lia parolo, cae ne timi la gioion, ne timi festi la gioion, tiun gioion, ciu fontas giuste el la rencontro cun la parolo de Dio. Pliai informoi pri Papo Francisco. Li acceptis audienze hodiau matene la partoprenantoin en la congresso occasanta en Romo pri la tria generala conferenzo della Latina America Episcoparo, quardec iaroin post gia occasigo en urbo Puebla, Mexicio. Francisco, quiu tiu tempe estis provincestro della Jesuitoi en Argentino, retrairis la pli novigain cae curagiain aspectoin de tiu conferenzo. La novagio de Historia mem conscio della Latina America Ecclesio, bonai ecclesiologio cae enculturita mariologio, ricai cae creivai textoi pri la evangelizado, curagia critico contra la ne agnosco de homai raitoi, cae la prefera opzio por la iunularo. Dank alla inspirigioi nascitai dum la dua conferenzo en Medellin, diris plie la papo, en Puebla oni metis la fundamentoin, cae malfermis la postan irado. Oni faris passion antauen dum la irado della Latinamerica Ecclesio al sia maturigio. Alian audienzon la papo casigis hodiau cun la partoprenantinoi en la generala assembleo della ordeno della Ursulaninoi della Roma Unio. Francisco invitis ilin al curagia missiista electo, capabla transformi cutimoin, stiloin, linguagioin cae structuroin, porque ili farigiu taugai vehicloi de evangelizado en la nuna mondo, pli cae pli orientitai al missiado cae elirantai. Papo Francisco, dum la audienzo hierau al cardinalo Angelo Becciu, prefecto della Congregazio por la Aferoi della Sanctuloi, reitigis decreto in por quin novai beatuloi, Inter ili estas kardinalo Stefan Wyszyński, ĉefepiskopo de Varsovio, kaj primaso de Pollando, kuraĝa atestanto de la credo dum la pola komunisma regimo. Estos beat proklamitaj ankaŭ la itala pastro Francesco Mottola, vivinta de 1901 ĝis 1969, fondinto de virina ordeno, kaj tri laikoj, la juna italino Alessandra Sabattini, mortinta 23-jaraĝa en 1984, cae du martiroi, la hispana Johano Roy Geidigle, murdita dec nauiaragia dum la interna milito en 1936, cae la Brasila Benigna Cardoso da Silva, murdita 33-jaraĝa en 1941. Aliai decretoi, reitigitai de la papo, concernas tri novain cultindain diservantoin. La itala episcopo Augusto Cesare Bertazzoni, 1876-1972, la franza pastro Jean-Louis Kerb, fondinto de religia ordeno, 1793-1859, la hispana monachino Maria Francisca de Infano Jesuo, 1905-1991. Cun la cesto de la papo, ocasos en la Vaticana i Giardeno i Morgau, en la festo de Sancta Francisco el Assiso, celebro dum quiu oni plantos arbon, temas pri ilexo, kiel videblan ecologian geston. Partoprenos indigenai estroi por lanci fortan messagion pri la sindevigo de la Ecclesio por la prisorgo de nia comuna domo. Oni ancau consecros la sinodon de la episcopoi pri Amazonio, quiu comencigios venontan di Mancion alla propeto de Sancta Francisco. Cai nun aliai informoi ocasis hierau en la malnova halo de la sinodo la simposio cun la temo voioi al atingo de homa digno, partenerezzo cun organizagioi basitai sur la credo. Oni debatis pri la constanta cai fundamenta cun laboro inter la Sancta Seggio cai usono por la promozio de la homa digno cai la protecto de la religia liberezzo. Dum sia parolado, la Vaticana Secretario por la rilatoi cun la statoi cefepiscopo Paul Gallagher emphasis tri celoin, la promozio della fundamenta raito e religia liberezzo, la batalo contra u hom vendado, la disponigo de humanezza i helpoi. La usona stat secretario, Mike Pompeo, constatis che chiam oni defendas la homan dignon, la vetagio hodiau probable estas pli alta ol dum la malvarma milito. Cardinalo Pietro Parolin, Papa Stat Secretario, substrecis la distingain etzoin della cun laboro dell'Ecclesio cun statoi cae religiae organizagioi, pazzo, homa digno cae sozia justezzo, lucto contra un malricezzo cae accelado de dauripova evoluo. Romo, la Sicilia insulo Lampedusa solene memorigis hodiau la victimoin de uno e la pli tragicai amassai mortoi en la Mediterranea maro, tiu de la tria de octobro 2003, antau ses iaroi, scipo cun quincent homoi bruligis cae dronis. Mortis 366 migrantoi. Por omagi al ili, alvenis hodiau al Lampedusa homoi el 12 europai landoi cae el diversai italai regionoi. La ceremonio comencigis ie la tria tridec matene, la horo della catastrofo, cun marcio gis la monumento Pordego de Europo, cun momento de enmemigio. Post tag mese estis inaugurita tabulo dedicita la justezzo, cae poste onigetis flor cronon en la acvoi della maro quie mortis la migrantoi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.